Сёння ў многіх школах нашай краіны гучыць апошні званок. Гэта ўрачыстае мерапрыемства, якое адкрывае выпускнікам дзверы ў дарослае і самастойнае жыццё. Школьныя ўрокі засталіся ў мінулым. Наперадзе экзамены і выпускны баль. А далей вялікае і хочацца верыць шчаслівае і дарослае жыццё. Але памяць пра школьныя гады, першыя поспехі, радасці і адкрыцці, сяброўства і каханне назаўсёды застануцца ў іх сэрцах. Для настаўнікаў гэта 11 гадоў, праведзеных разам з сённяшнімі выпускнікамі, якія аддалі ім усе свае веды, вопыт і любоў. Для бацькоў гэта свята ўсведамленне таго, што іх дзеці выраслі і іх чакае новае жыццё, дарослыя клопаты і праблемы. Сёння святочныя мерапрыемствы ў гонар выпускнікоў ладзяцца ў розных школах краіны. Дарэчы, былым школьнікам, сённяшнім выпускнікам, маладзёжны тэатр эстрады прысвячае шоу «Апошні званок». Гэта унікальная праграма, якая дае магчымасць 11-класнікам на адной сцэне выступіць з зоркамі беларускай эстрады. Танцаваць, спяваць і атрымліваць незабыўныя ўражанні. Расказвае начальнік аддзела па сувязях са сродкамі масавай інфармацыі тэатра Валерыя Краўцова.
В этот волнительный и трогательный день молодежный театр эстрады открывает свои двери для всех выпускников города, чтобы сделать этот вечер поистине незабываемым и фееричным. Выпускникам представится уникальная возможность на одной сцене вместе со звездами белорусской эстрады исполнить хиты выпускных вечеров и кавер-версии зарубежных исполнителей.
Сегодняшняя программа молодежного театра эстрады адбудзецца яркай, тэатралізаванай, відовішнай і стане ўпрыгажэннем сённяшняга свята, расказвае рэжысёр тэатра Ігар Крывулька.
Готовіцца насыщенная канцэртная праграма для всех выпускнікоў. Это как жизненный путь, часть. Мы его заканчиваем и хотим завершить его действительно ярко, красиво. Мы готовим концертную программу. Участники наши — это Юнеш, Бай-Сити, Екатерина Шумская, Александр Сухарев, Илья Прокопович, Инга Киселева, Ольга Колесникова, Шир, Елена Гришанова, Александр Сухарев, Екатерина Шумская, Анна Благова, Ольга Змурщик, шоу-театр Татьяны Пановой «Хвилинка» и, конечно же, наш прекрасный балет «Фьюжн». Все эти участники готовят действительно битовые песни, под которые мы все будем вместе зажигать и проводить весело такой праздничный день.
У концертной программе «Апошний звонок» прымае удзел и вядомая спявачка, солистка театра Инга Кисялева.
Самое яркое событие в жизни выпускника – это, конечно, последний звонок. И в этот волнительный и трогательный момент хочется пригласить всех выпускников молодежной театр эстрады отпраздновать новый этап жизни вместе с артистами театра. Прекрасное шоу, которое воодушевит выпускников на новые свершения и подвиги.
Нагадаю, сегодня у молодежном театре эстрады отбудется шоу-программа «Апошний звонок». Это музычный подарунок выпускникам и их батькам, а так само нашим дорогим наставникам гонор свята. Вядома ж, усіх сегодня перепаўняют эмоции, смех, слезы, радость и сум. А мы жадаем выпускникам поспехов, удачи, здійснення усіх планов і з упэўненасцю ісці па абраным шляху да сваёй запаветнай мары. Верым, што ўсё ў гэтых таленавітых рабят атрымаецца. Са святам! Яна Хадоская, спецыяльна для канала «Культура».